Գլուխ 20-րդ Մեյսոնն ու Բելնեպը ամբողջ 5 օր վատնեցին երթվյալներին ընտրելու համար։ Վերջապես Քլայդին դատելու կոչված 12 մարդ երթվեցին ու գրավեցին իրենց տեղերը։ Բոլոր այդ մարդիկ ալևոր ծերունիներ էին, արևակեզ ու խորշոմապատ ագարակապաններ, գյուղացի խանութպաններ և նրանց միջև Ford ավտոմոբիլներ ծախող մի գործակալ, Dixon լճում հյուրանոցի տերը, Bridgeburg-ում համբուրգերի խանութի մի վաճառող և մշտապես Նարդեում գրաս լճից դեպի հյուսիս ապրող ապահովագրական մի գործակալ։ Եվ նրանք բոլորը միայն մեկի բացառությամբ ամուսնացած են։ Բոլորն էլ միայն մեկի բացառությամբ, եթե ոչ չափազանց բարոյական, համենայն դեպս կրոնասեր, և բոլորն էլ նախորոք համոզված էին Քլայդի մեղավորության մեջ։ Սակայն գրեթե նրանք բոլորը իրենց համարում էին ազնիվ ու անաչառ մարդիկ, և բոլորն էլ շատ էին ուզում, որպես երթվյալներ մասնակցել այսպիսի հուզումնալից մի դատավարության։ Եվ այդ պատճառով էլ վստահ էին, որ կկարողանան արդարացիորեն և անկողմնակալորեն վերաբերվել դեպի այն փաստերը, որոնք կներկայացվեն իրենց։ Նրանք բոլորը ոտքի կանգնեցին և երթվեցին, և իսկույն վեր կացավ Մեյսոնը։ «Պարոն Այկ երթվյալներ», սկսեց նա։ Իսկ Քլայդը, ինչպես և Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, նայում էր նրանց և հարցնում ինքն իրեն, թե ինչ տպավորություն կթողնի Մեյսոնի ներածական ճառը, որովհետև ներկա առանձնահատուկ գործում չէր կարելի գտնել ավելի եռանդուն և էլեկտրականացած մի մեղադրողի։ Դա նրա համար շատ բարեբաստիկ մի առիթ է։ Միթե Միացյալ Նահանգների բոլոր քաղաքացիների հայացքները նրան չէին ուղված։ Նա ենթադրում է, որ դա այդպես է։ Կարծես ինչ-որ ռեժիսոր հանկարծ բացականչեց. «Լուիս, նկարել»։
«Անկասկած», սկսեց Մեյսոնը։ «Անցած շաբաթվա ընթացքում ձեզանից շատերը հոգնեցին, իսկ երբեմն տարակուսանքի մեջ ընկան այն ամենամեծ մանրակրկտության պատճառով, որով դատապաշտպանության և դատախազության ներկայացուցիչները ջոկում էին թեկնածուներին, որոնց թվում ընտրվեցիք դուք. Հեշտ չէր գտնել 12 մարդ, որոնց քննությանը կարելի էր ներկայացնել այս ապշեցուցիչ գործի բոլոր հանգամանքները, որոնց դուք պետք է կշռադատեք օրենքի պահանջած ամբողջ արդարամտությամբ և հասկացողությամբ. Ինչ վերաբերում է ինձ, ջենթլմեններ, հայտնաբերելով այսպիսի մանրակրկիտություն, ես առաջնորդվել եմ միայն մի մղումով. Մտածել եմ միայն մի բանի մասին, որ արդարությունը ի կատարածվի. Ես չեմ ղեկավարվել ոչ չարությամբ, ոչ որևէ կանխակալ կարծիքով. Մինչև այս տարվա հուլիսի 9-ը ես ինքս չէի էլ իմանում մեղադրյալի կամ նրա զոհի գոյության մասին, ոչ էլ այն ոչրագործության մասին, որի մեջ նա այժմ մեղադրվում է. Բայց, ջենթլմեններ, սկզբում ինչքան էլ մեծ լինեին իմ զարմանքն ու կասկածը, երբ լսեցի, որ այդ տարիքի, այդ դաստիարակությամբ ու կապերով մի մարդ ընկել է այդպիսի մի ոչրագործության մեջ, մեղադրյալի դերության մեջ, աստիճանաբար ես ստիպվեցի փոխել իմ կարծիքը. Ես արկադրվեցի ընդմիշտ դեն շպրտել իմ սկզբնական տարակույսները և բազմաթիվ ապացույցների հիման վրա, որոնք տառացիորեն թափվում էին ինձ վրա, հանգեցի այն եզրակացության, որ իմ պարտականությունն է ժողովրդի անունից հանդես գալ այս գործում որպես մեղադրող. Բայց ինչ էլ որ եղած լինի, անցնենք փաստերին. Այս գործում խառնված են երկու կին, նրանցից մեկը մեռած է. Մյուսի անունը… Նա շուռ եկավ դեպի Քլայդը և նշեց նրա կողքին նստած Բելնեպին ու Ջեֆսոնին. «Մեղադրողի և դատապաշտպանների միջև կայացած համաձայնությամբ այստեղ չի հիշվելու, որովհետև մենք իզուր տառապանք չպետք է պատճառենք. իրոք, կարող եմ հավատացնել ձեզ, որ ամեն մի խոսքով և ամեն մի փաստով, որ ես կշարադրեմ այստեղ, մեղադրողը հետապնդելու է միայն մի նպատակ. ձգտել, որպեսզի կատարածվի իսկական արդարությունը, մեր նահանգի կանոններին և այն ոճրին համապատասխան, որի մեջ մեղադրվում է ամբաստանյալը. Արդարադատություն, ջենթլմեններ, իսկական և իրավացի. Բայց եթե ազնվորեն չվարվենք և գործի հանգամանքներին համապատասխան ու պատշաճ որոշում չկայացնենք, դուք լուրջ վիրավորանք կհասցնեք Նյու Յորքի նահանգի և կատարակիի շրջանի ժողովրդին, որովհետև ժողովուրդը հույս ունի ձեզ վրա, և ձեզանից մանրակրկիտ կերպով կշռադատված որոշման է սպասում։
Մեյսոնը կանգ առավ և ապա դրամատիկ կեցվածք ընդունելով շուռ եկավ դեպի Քլայդը, և մերթնդմերթ մատնացույց անելով նրան շարունակեց.
Նյու Յորքի նահանգի ժողովուրդը մեղադրում է…
Նա այնպես արտասանեց այդ բառը, կարծես ուզում էր, որ նրանում հնչի ամպրոպի միջայթյուն.
Այստեղ մեղադրյալների նստարանին գտնվող Քլայդ Գրիֆիթսին այն բանում, որ նա կանխամտածված սպանություն է գործել. Ժողովուրդը մեղադրում է այն բանում, որ նա դիմելով խաբեության, դիտավորյալ կերպով, չարամտորեն ու վայրագաբար սպանել է Ռոբերտա Օլդենին. Արդեն երկար տարիներ Մայմիկո շրջանում Բիլս քաղաքի մոտ ապրող ագարակապանի աղջկան։ Ապա փորձել է սպանվողի դիակը ընդմիշտ թաքցնել մարդկանցից և երկրավոր արդարադատությունից։ Ժողովուրդը մեղադրում է հիշյալ Քլայդ Գրիֆիթսին։ Քլայդը, հնազանդվելով Ջեֆսոնի շշնջոցին, ըստ կարելույն ավելի անվրդով սկսեց նայել Մեյսոնի երեսին, որ շեշտակի նայում էր նրան։ Այն բանում, որ նա այդ ոճիրը գործելուց առաջ ամբողջ շաբաթներ իր նենք ծրագիրն էր հյուսում, և ապա մտածված և սառնարյուն կերպով իրագործեց այն։ Ներկայացնելով այդ մեղադրանքները, Նյու Յորքի նահանգի ժողովուրդը պատրաստ է ձեզ տալ ամեն մի մեղադրանքի ապացույցներ։ Ձեզ կհաղորդվեն փաստեր, և այդ փաստերի միակ դատավորները լինելու եք դուք, և ոչ թե ես։
Նա նորից լռեց, փոխեց իր կեցվածքը, մինչդեռ անհամբեր ու կնդիրները հրհրոցով առաջ էին շարժվում, ագահորեն սպասելով նրա ամեն մի բառին, և բարձրացնելով ձեռքը ու թատերական շարժումով ետ գցելով իր խուճուճ մազերը, կրկին խոսեց.
«Ջենթլմեններ, կարիք չեմ զգում երկար պատմելու. Դուք ինքներդ լսելով այս գործը, անպայման կհամոզվեք, թե ինչ էր իրենից ներկայացնում այն աղջիկը, որի կյանքի թելը այնքան դաժանաբար կտրվեց Բիգ Պիտերնի ջրերում. Նրա կյանքի 20 տարիներում…»
Մեյսոնը լավ գիտեր, որ Ռոբերտան 23 տարեկան էր, Քլայդից 2 տարով մեծ։
Նրան ճանաչողներից ոչ մեկը նրա մասին ոչ մի վատ բան չէր կարող ասել։ «Ես վստահ եմ, որ նրա մասին այստեղ դատարանում էլ ոչ մի վատ խոսք չենք լսի»։ Մի տարուց մի քիչ ավելի առաջ Ռոբերտան տեղափոխվել էր Լիկուրգ, որպեսզի իր աշխատանքով դրամ շահի իր ընտանիքին օգնելու համար։
Այդ միջոցին ողջ սրահը լսեց Ռոբերտայի ծնողների, քույրերի և եղբայրների հեծկլտոցը։
«Ջենթլմեններ»,
շարունակեց Մեյսոնը և շատ մանրամասն նկարագրեց Ռոբերտայի կյանքը, սկսած այն ժամանակից, երբ նա հեռացավ հայրենի տնից և բնակություն հաստատեց Գրեյս Մարի մոտ, մինչև այն ժամանակ, երբ հանդիպեց Քլայդի հետ Քրամ լճում և իր հարաբերությունները խզեց իր բարեկամուհու և իր խնամակալների Նյուտոնների հետ, ենթարկվելով Քլայդի պահանջին, որ ցանկություն էր հայտնել, որպեսզի նա, աղջիկը, մենակ ապրի օտար մարդկանց շրջանում։ Մեյսոնը պատմեց, թե Ռոբերտան իր ծնողներից թաքցնում էր այդ կասկածելի տեղափոխության իսկական պատճառները, և թե նա ի վերջո ենթարկվեց Քլայդին նենք սադրանքներին։ Բիլցից Քլայդին գրած նամակները թույլ էին տալիս հետևել դեպքերի ամբողջ ընթացքին։ Ապա Մեյսոնը նույնքան մանրակրկիտ կերպով և մանրամասնորեն պատմեց Քլայդի մասին Լիկուրգի բարձր դասով, մանավանդ հարուստ ու գեղեցիկ Միս Իքսով հրապուրվելու մասին, ասելով, որ այդ աղջիկը նրանով հետաքրքրվելով, իր անմեղությունից և բարությունից դրթված, թույլ է տվել նրան հուսալ, որ կարող է նրա ձեռքը խնդրել, և ակամա տեն չէ զարթեցրել նրա մեջ, որի հետևանքով էլ միանգամից փոխվել են Քլայդի զգացումները Ռոբերտայի նկատմամբ։ Դրա հետևանքը եղավ այն, որ Քլայդը ոչրապարտ միտ քղացավ։ Մեյսոնը հավատացնում էր, որ կապացուցի այդ, և այդ պատճառով Ռոբերտան մեռավ։
«Բայց ով է այդ սուբյեկտը»?
Հանկարծ ամենատրագիկ կերպով բացականչեց Մեյսոնը, որին ես ներկայացնում եմ բոլոր այս մեղադրանքները։
«Ահա նա, նստած է ձեր առաջ։ Թերևս նա պետք ծնողների զավակ է, քաղաքային խուլանկյունների ծնունդ, և ոչ մի տեղ հնարավորություն չի ունեցել գաղափար կազմելու պարտքի և պարտականությունների մասին, առանց որի չի կարող լինել վայելուչ և արժանավայել կյանք։ Այդպիսին է նա, ընդհակառակը։ Նրա հայրը այն գերդաստանի անդամն է, որ Լիկուրգում ստեղծել է ամենախոշոր և կարևոր ձեռնարկություններից մեկը. Գրիֆիթս և ընկերություն, օձիքներ և շապիկներ ֆիրման։ Նա աղքատ էր, այո, անկասկած, բայց ոչ Ռոբերտա Օլդենից ավելի աղքատ։ Իսկ աղքատությունը Ռոբերտայի նկարագրի վրա, ըստ երևույթին, վնասակար ազդեցություն չի գործել։ Նրա ծնողները, ինչպես երևում է, Կանզաս Սիթիում, Դենվերում, իսկ մինչ այդ Չիկագոյում և Գրենդ Ռեպիդսում, Միչիգանի նահանգ, հոգևոր հովվի կյանք են վարել, թեև կրոնական աստիճան չեն ունեցել։ Նրանք քարոզել են, ղեկավարել միսիոներություններ։ Իմ հավաքած տեղեկությունների համաձայն, նրանք իսկական, համոզված կրոնասերներ են, և ամեն տեսակետից կարգին մարդիկ։ Բայց նա, նրանց ավակ որդին, որդվում էր պետք է ոգեշնչվեր նրանց օրինակով, վաղ հասակից երես դարձրեց նրանց աշխարից և տարվեց ավելի թեթևամիտ կյանքով։ Նա սպասյակ դարձավ Կանզաս Սիթիի նշանավոր Գրին Դևիդսոն հյուրանոցում։ Եվ Մեյսոնը սկսեց ապացուցել, որ Քլայդը միշտ էլ եղել է աստանդական ու թափառաշրջիկ, որ իր բնավորության որևէ առանձնահատկության բերումով երբեք չի կարող մի տեղում նստած մնալ։ Հետագայում, շարունակեց պատմել Մեյսոնը, նա նշանակվեց իր հորեղբոր, Լիկուրգի հանրածանոթ ֆաբրիկայում բաժամունքի վարիչի պաշտոնին։ Աստիճանաբար նա մուտք գործեց այն հասարակության մեջ, որին պատկանում են նրա հորեղբայրն ու հորեղբոր զավակները։ Նա ստանում էր այնպիսի ռոճիկ, որ նրան թույլ էր տալիս սենյակ վարձել քաղաքի լավագույն փողոցներից մեկում։ Մինչ այն աղջիկը, որին նա սպանեց, բնակվում էր քաղաքի խուլ ծայրամասում, մի ողորմելի խցիկում։ Մինչև այժմ, շարունակեց Մեյսոնը, չգիտես ինչու, խիստ չափազանցնում են մեղադրյալի ջահելությունը։ Այդ ասելով նա իրեն թույլ տվեց արհամարանքով ժպտալ, և նրա պաշտպանները և թերթերը կրկնում են, որ տղա է։ Բայց նա տղա չէ, նա չափահաս տղամարդ է։ Հասարակական հնարավորությունների և դաստիարակության տեսակետից նա շատ ավելի առավելություններ է ունեցել, քան ձեզանից, երթվյալների նստարանին գտնվողներից որևէ մեկը։ Նա ճամփորդել է հյուրանոցներում և ակումբներում, Լիկուրգի հասարակության մեջ, որի հետ շատ սերտորեն կապված էր, նա հանդիպում էր կարգին, արժանավոր, նույնիսկ երևելի ականավոր մարդկանց հետ։ Հենց ձերբակալման րոպեին, երկու ամիս առաջ, նա գտնվում էր ամենաանտիր հասարակության մեջ, ամառվա սեզոնին մեր շրջանը եկած նրբակիրթ երիտասարդների խմբում։ Մի մոռանաք այդ։ Նա ոչ թե երեխայական, այլ հասուն խելքի տեր է։ Դա բոլորովին զարգացած և հիանալիորեն հավասարակշռված խելք է։ Ջենթլմեններ, շարունակեց նա, ինչպես որ մեղադրողը շուտով կապացուցի, մեղադրյալի Լիկուրգ գնալուց ընդամենը 4 ամիս անց, այդ աղջիկը սկսեց աշխատել ֆաբրիկայի այն բաժանմունքում, որ գլխավորում էր Քլայդը։ Եվ միայն 2 ամիս անց Ռոբերտային համոզեց Լիկուրգում հարգելի և աստվածավախ մարդկանց մոտից տեղափոխվել այնպիսի մի տուն, որի մասին ոչինչ հայտնի չէր աղջկան։ Այդ նոր բնակարանի գլխավոր առավելությունը մեղադրյալի տեսակետից կայանում էր նրանում, որ այստեղ նա կարող էր գաղտնաբար և մեկուսի, առանց որևէ մեկի հսկողությունից վախենալու, հետապնդել իր գարշելի նպատակները այդ աղջկա նկատմամբ։ Գրիֆիթս ընկերության ֆաբրիկայում, հետագայում մենք կապացուցենք այդ, գոյություն ունի մի կանոն. բարձրագույն ծառայողներից կամ ցեխերի և բաժանմունքների վարիչներից ոչ ոք չպետք է արտապաշտոնային հարաբերություններ ունենա իրեն ենթարկվող աղջիկների և առհասարակ ֆաբրիկայի բանվորուհիների հետ, ոչ ֆաբրիկայի ներսում, ոչ էլ դուրսը։ Դա կարող է անբարենպաստ կերպով անդրադառնալ այդ հիանալի ձեռնարկության ծառայողների բարքերի և համբավի վրա։ Դրա համար էլ արգելվում է։ Այդ մարդու ֆաբրիկա գալուց հետո նրան ծանոթացրին այդ կանոնի հետ։ Բայց դա կասեցրեց նրան։ Կասեցրեց նրան որևէ չափով այն հովանավորությունը և ուշադրությունը, որ վերջերս ցույց էր տալիս նրան հորեղբայրը։ Ամենևին ոչ։ Ծածկամտություն։ Ծածկամտություն հենց սկզբից։ Գայթակղություն։ Ահա նրա նպատակը։ Գաղտնի, նախամտածված, անբարոյական և ապօրինի։ Անթույլատրելի և հասարակության կողմից դատապարտելի կենակցություն, առանց ամուսնության նվիրական, ազնվացնող կապերի։ Այդ էր նրա նպատակը, ջենթլմեններ։ Բայց լիկուրգում կամ մի այլ տեղ, որևէ մեկը գիտեր, որ նա և Ռոբերտա Օլդենը կապված էին այդպիսի հարաբերություններով։ Ոչ մեկը։ Ոչ մեկը, որքան ես կարողացա պարզել։ Ոչ մի թեկուս հեռավոր ծանոթ գաղափար չուներ այդ կապի մասին մինչև աղջկա մեռնելը։ Ոչ ոք։ Մտածեցեք այդ մասին։ Պարոնայք երթվյալներ։
Մեյսոնի ձայնում լսվեց գրեթե ակնածանք։
Ռոբերտա Օլդենը իր հոգու ամբողջ ուժով սիրում էր Մեղադրյալին։ Նա սիրում էր Մեղադրյալին այն սիրով, որ կազմում է մարդկային բանականության և մարդկային սրտի բարձրագույն գաղտնիքը, և իր ուժով և տկարությամբ ընդունակ է արհամարել ամոթի երկյուղը և մինչև իսկ երկնային պատիժը։ Նա բացսիրտ, համեստ, բարի և անձնվեր մի աղջիկ էր, կաթոգին ու սիրող աղջիկ։ Նա սիրում էր, ինչպես կարող է սիրել միայն վեհանձն, դյուրահավատ և անձնվեր մի հոգի։ Եվ այդպես սիրելով, նա վերջի վերջո տվեց նրան այն ամենը, ինչ կարող էր տալ մի կին իր սիրած տղամարդուն։ Բարեկամներ, դա մեր աշխարհում պատահել է միլիոնավոր անգամներ, և ապագայում կպատահի միլիոնավոր անգամներ։ Դա նոր բան չէ և երբեք չի հնանա։